Il-forti rikazli f'nofs ġlieda bejn Trojja u Sparta. Żiebel ġigantesk għall-pinjiż tal-Kalkara. U l-Maltin, kif sabu ruħhom f'nofs din il-kontroversja?
Giovanni Francesco Ricasoli, il cavalieri li finanzja l-parti l-kbira ta' xogħlijiet biex immena propju dan il-forti. Il-forti Ricasli, iddiżinjat mill-inġinier militari Taljan Antonio Maurizio Valperga bħala parti mill-proġett kbir tal-Grammastru Nicola Cottoner meta beda jaħdem fuq il-fortifikazzjonijiet estensivi madwar il-forti l-kbir. Il-forti kien attiv ferm fi żmien l-Ingliżi u kien ikkummissjonat bħala HMS Ricasoli bejn 1947 u 1958 għaliex kien propju l-post ta' taħriġ għal dawk li kienu fin-Navy u l-qasam marittimu. Kien ukoll il-post fejn fl-1807 numru ta' soldati sqallin ħaduha kontra s-superjuri tagħhom u għażlu propju li sakru lilhom infushom f'dan il-forti, tant li 30 minnhom ingħataw is-sentenza tal-mewt. Dan il-forti kien strumentali wkoll u serba ta' diviża importanti matul it-Tieni Gwerra Dinjija. Il-forti laqata ħażin u sofra ħsara strutturali interna b'mod partikolari fit-Tieni Gwerra. Id-daħla fil-fatt kienet reġgħet inbniet, madankollu tlifna ħafna mill-interjuri tiegħu fosthom id-dar ta' gvernatur. Illum dan il-forti u l-inħawi tal-madwar huma biex ngħidu hekk iċ-ċentru ta' bosta kien tinħadmu f'pajjiżna. Kif qed naraw tul din is-sensiela dawn l-aħħar snin kienu bosta l-films illi set tagħhom inħadem propju f'dan is-sit. Nsemmu films bħal Gladiator, Julius Caesar, Agora u l-Helen of Troy. Lil-kol kemm huma kellhom is-set tagħhom mibni fil-forti Ricasli. L-adattament ta' George Meighton, A Game of Thrones, ukoll għamel użu minn partijiet minn dan il-forti. Iżda bla dubju, film kbir li għamel użu tant tajjeb minn dan is-sit storiku huwa dak li ser niddiskutu llum. Il-film Troy.
Il-film Troy huwa film epiku tal-gwerra tal-2004 b'direzzjoni ta' Wolfgang Petersen u bbażat b'mod ħieles fuq l-Iliade ta' Omeru u anke l-Eneida. Niltaqgħu mal-prinċep Hector uħuħ Paris, li qed jippruvaw jilħqu forma ta' ftehim ta' paċi bejn Trojja u Sparta. Hija s-sena 1250 qabel Kristu. Paris isir ħobb lil Helen, il-mara tar-re Menelaus, u jikkonvinċiha biex tmur miegħu Trojja. Meta ir-re Menelaus jiskopri li l-mara ttieħdet mit-Trojjani, jitlob lil-ħuh Agamemnon jgħinu jġib allura. Agamemnon jara dan il-pass bħala opportunità għall-poter. U d-long jerħula flimkien ma' 1000 bastiment li fihom kien hemm xejn anqas minn 50,000 Grek. Kollha fuq il-vjaġġ tagħhom lejn Trojja. Bl-għajnuna ta' Achille, il-Griegi jirnexxielhom jiġġieldu lit-Trojjani li sa' issa qatt ma kienu mirbuħa.
All my life I've lived by a code. And the code is simple. Honor the gods, love your woman, and defend your country. Troy is mother to us all. Fight for her!
You know what's there? Waiting, beyond that beach. Immortality!
Take it! It's yours!
Iżda jitwaqfu minn Hector, Prinċep ta' Trojja. Il-film kollu jurina il-battalja kontinwa tagħhom. Battalja bejn żewġ dinjiet, għal-poter, għal-glorja, għall-onur. U fuq kollox, għalli mħabba. Storja leġendarja ta' mħabba, passjoni u gwerra fil-Greċja tal-Qedem. Dan huwa Troy.
Troy huwa klassifikat bħala film Malti. Għax hu kien co-production bej jiena, bej Latina Pictures u bej Warner Brothers. Da, ftakar xi 2001 kont mort Los Angeles u ntqajt ma' Wolfgang Petersen. L-isma li għandi dal-iskript. Nċempil ju fil-fat, għalli nishtiq. Għalli jissa jisir Malta, kumma għalli, jissir parti minni jissa jisir. Għat kon tajna ma' Warner, għalli sma' għalli xma' li provawx namlu co-production. X-Malta kienet iffirmat il-convention. U għadna rajt, speċi uftemna l-percentagġi li jina nħu percentagġ, ovvijament kien iżarmen tagħhom, u ma' jitu percentagġ bi. U għamilna beda jikber, jina, bejn niżviluppaw dal-film. Iżmin kien jismu Sense of Time. Bat kum semma Troy Jumor, bat ġi Troy.
U Malta kif daħlet f'din il-kontroversja bej Trojani u l-Ispartani? Fil-fatt il-belta Troja ġiet mibnija fil-Forti Rikazli bejn April u Ġunju tal-2003. Xeni importanti oħra inġibdu fil-Melliħa kif ukoll fuq il-gżira ta' Kemmuna. Il-ħitan ta' barra l-belt Trojana imbnew u nġibdu f'Cabo San Lucas fil-Messiku.
Meta konna naħdmu Meksiko, ħdimna pjuttost l-exteriors li huma barra l-ġlidiet il-kbar fuq il-beach. U li niftakar kienet li wara kull take ta' ġlieda, meta daw tara dal-affarijiet kollha dnija jtiru, daw tittarġa' tnaddafhom kollha, tarġa' ġibhom as good as new biex nerġgħu nagħmlu take ta' wara li kienet biex nerġgħu nagħmlu take kienet toħdilna xi nofsija jew tliet kwarti.
Il-produzzjoni filmika kellha tieqaf għal xi żmien meta l-uragan Marty affettwa l-inħawi fejn kienu qed jinġibdu xi xeni.
Meta konna Mexico kienna tliet hurricanes. Jien kont qatt ma esperjenzajt hurricane. L-ewwel wieħed konna fżati. Allura żarmajna kollox, ippakjajna kollox, neħejna kollox mit-tinet, hemmhekk kellna tinet kbar. Jiġifieri mhux tinda tal-camping, tinda enormi li kollok id-dipartiment tal-hair u l-makeup fiha. It-tieni hurricane kien ftit tal-jiem wara imma konna nafu l-ħajqpa l-barra mhux sa jolqotna u allura bqajna għaddejjin bix-xogħol normalment, jiġifieri kull ma kellna every now and then jitla naqra l-baħar. It-tielet wieħed ma konniex nafu. It-tillet wieħed konna spiċċajna mix-xogħol is-sibt fil-għodu għax konna qed naħdmu ta' bil-lejl. Kulħadd mar id-dar, is-soltu, l-hotel. U f'daqqa waħda bdiet niżla x-xita ma qisu xi ħadd qed iwaddab bil-bramel.
L-irwol ta' Helen oriġinarjament ġiofrut lill-istilla bollywoodjana Aġwarja Raj, iżda din irrifjutat minħabba x-xeni ta' mħabba espliċiti li ma kienietx komda tagħmel. Għal daqstant irwol ġiofrut lil Diane Kruger.
Id-direttur Wolfgang Petersen kien qabbad lill-kompożitur Gabriel Yard biex jikteb il-mużika għall-film. Fejn dam jaħdem fuqu għal aktar minn sena. Però meta sar screening qasir tal-film bil-mużika li ma kienx għadha lesta ta' Yard, ix-xogħol tiegħu ma tantx intlaqa' tajjeb. Tant li tneħħa minn fuq dan il-proġett. Kien hawnhekk li sejjaħ il-kompożitur James Horner li kiteb il-mużika għal Troy fi żmien erba' ġimgħat. Horner inkluda ħsejjes tradizzjonali Mediterranji. Il-ħosta drums li simgħuhom f'xeni drammatiċi b'mod speċjali fid-duell bejn Hector u Achille. Tagħmel ukoll li Horner ikkollabora wkoll mal-awtur u kantant Amerikan Josh Groban. U Cynthia Vale, biex jikdbu silta oriġinali għat-tmiem tal-film. U hawnhekk ħarġet is-silta verament sabiħa Remember.
I will still be here as long as you hold me in your memory.
Il-montaġġ ta' dan il-film sar minn Peter Holmes li ħadem fuq films bħal LA Confidential, Harry Potter and the Chamber of Secrets u The Golden Compass fost l-oħrajn. L-screenplay tal-film Troy inkitbet minn David Benioff li tana xogħlijiet bħal The Kite Runner u l-film X-Men Origins Wolverine. Iċ-ċinematografija mill-isbaħ ta' dan il-film hija ta' Roger Pratt li huwa ċinematografu mir-Renju Unit u kien direttur tal-fotografija fuq films bħal Batman, Frankenstein, Harry Potter and the Goblet of Fire u film oħra. Id-distribuzzjoni ta' dan il-film hija ta' Warner Brothers. In-nefqa totali kienet madwar 175 miljun sterlina u Troy kien wieħed mill-aktar film żaljin li qatt saru fiċ-ċinema moderna. Tant li daħħal aktar minn 500 miljun sterlina madwar id-dinja.
Il-parti ta' Achille fil-film Troy hija maħduma minn Brad Pitt, li dam Malta xejn anqas minn xahrejn, u li l-mara tiegħu Jennifer Aniston ġiet darbtejn sakemm dam hawn.
Ċempil li il-direttur isma' li Brad Pitt ilu ma jaħdem sentej u rrid jagħmlu. Dak ġigu forkin sena qabel, l-għallu. U kien għalli però nervuż ħafna x'kien ilu ma jaħdem u veru kien nervuż anke meta ġiegħu, xufa kien ġie ħafna qabela l-ġimgħat. Beda jittrejnja niftakar u beda ftit ftit beda ġej bitruj.
Aparti Brad Pitt ħadmu wkoll atturi bħal Orlando Bloom, Sean Bean, Eric Bana u l-attur veteran Peter O'Toole. Is-sigurta madwar l-attur Brad Pitt kienet waħda stretta ħafna u jingħad li kien qed joqgħod villa viċin il-matab. Il-kamera crew flimkien mal-kast kellhom jitilqu minn Malta fiz-19 ta' Ġunju. Madana kollu ġeddew iż-żmien tagħhom f'pajjiżna minħabba li kienu waqgħu lura fl-iskela.
Tamini jgħid li l-ewwel għażla kien il-Marokk iżda mbagħad wara attakk terroristiku f'Casablanca wassan il-produzzjoni biex tbiddel il-lokazzjoni. It-toroq u l-pjazza enormi ta' Trojja ġew mibnija fil-Forti Rikażli, l-istess lokazzjoni fejn imbena l-Kolossew għall-film Gladiator. Fl-aħħar naraw ukoll żiemel kbir tal-injam li fil-verità kien magħmul minn metall u fiberglass u li xejn inqas minn 38 pit. Dan iż-żiemel inħadem f'Shepperton fir-Renju Unit u kellu jintbat Malta żarmat u biex jiġi irfinut. Wara li dan intuża Malta, l-istess żiemel kellu jerġa' jiż-żarma u bl-akbar reqqa jintbat għat-komplija tal-filming fil-Messiku flimkien ma' props oħrajn għall-kontinwità bħal xwabel għall-battalja u kostumi. Inbnew aktar sets għall-film fil-ħanger ta' ħalfar li kien Airfield da' Royal Air Force u li llum hija waħda mill-aktar żoni industrijali fil-parti ta' isfel ta' Malta bej Birżebbuġa u Żurrieq. Inġibdu wkoll xeni fiċ-Ċirkewwa. Fit-Tarzna Maltija inbnew ukoll żewġ bastimenti li kellhom jiġu ċ-ċertifikati li setgħu jintużaw fil-baħar minħabba li kien hemm ammont sostanzjali ta' atturi u membri tal-ekwipaġġ fuqhom meħtieġa jew biex jiġbdu x-xeni jew inkella għall-qdif.
Għax-xena meta Achille u l-Griedi jaslu fi xtajta ta' Trojja, intużat il-bajja sabiħa ta' għajntu fiha. Il-gdanijiet ta' tempju ftajja fejn Achille u Patroklus ikunu jitħarġu fil-ġrid biex waben, e kif Odysseus jitlobhom jinaqdu fl-attakk fuq Trojja, inbnew fuq għolja fl-inħawi tal-Mellieħa. Raħal tas-seklu 15 bejn San Pawl il-Baħar u l-bajja tal-Mellieħa. Thank you. Koinċidenza inħadmu żewġ produzzjonijiet oħra televiżivi bbażati fuq leġendi Griegi. The Odyssey tal-1997 u Helen of Troy tal-2003, illi wkoll għamlu użu minn ħafna mill-lokazzjonijiet li naraw fil-film Troy.
Xeni akbar fejn naraw infinità ta' bajjiet u ħitan enormi ġew miġbuda fil-Messiku. Campo San Lucas propju fil-ponta tal-Baja California, li jiġi madwar 800 mil l-isfel mill-periferija tal-Istati Uniti. Minħabba li din il-parti intlaqtet minn uragan, allura kien hemm ħsara kbira lil dan is-sett li kien jikkonsisti fil-ħitan ġganteski ta' Trojja, tant li d-daħla għal Trojja kellha terġa' tinbena mill-ġdid.
Filgħodu qomt u l-ewwel ħaġa li nagħmel nixal it-television ħalli bħal speċi nara l-news. U tkun ta' forsi xed jiġri barra minn di l-babil kbira li tkun fil-film, għax meta tkun qed taħdem fuq film pjuttost teġġo babil, inti tiltaq mal-istess nies, tuk tiekol, tmur għax-xogħol, tiġi torqod, terġa' tqum u terġa' tmur għax-xogħol. Għal nixal ftit l-news. U nara di l-iskroll għaddejja minn taħt li dal-Hurricane ħajolqod Cabo San Lucas. Eżatt li qegħdin aħna. Allora l-ħaġa li tagħmel titlaq tiġri, tixtri l-ilmax. Tispiċċa minn ar-ilma u tixtri ftit ikel u s-sakkar kollox, l-qotna dead hit jiġifieri ġofina. Wara xi jumejn nidħlu għax-xogħol għax they make sure jiġifieri li jkun safe. L-ammont ta' tajn li neħħejna u tiġbor il-parrokkli u mhu ħafna flus u daqniet u tipprova ssib il-biċċiet minn ġadal. Minn ġadda t-tajn li niżel u meta tara s-set jiġifieri litteralment għadda minn ġofina.
Għal film Troy intefqu aktar minn 20 miljun sterlina f'pajjiżna. F'xogħlijiet ta' bini ta' set, akkomodazzjoni u spejjeż ta' vjaġġar fuq medda ta' 10 xhur. Għall-ewwel darba, Troy huwa l-ewwel film fejn Malta tidher bħala koproduttur fil-credits ta' film epiku, wieħed mill-ewlenin għall-kumpanija Warner Brothers. Grazzi għat-trattat li sar fil-Konvenzjoni Ewropea fuq koproduzzjonijiet ċinematografiċi fl-2001, li dan il-film seta' jinġibed parzjalment fi gżiritna. Din il-konvenzjoni fil-fatt tħalli lill-produtturi Maltin jidħlu fi produzzjonijiet bisħab bilaterali jew multilaterali ma' 35 pajjiż Ewropew. Għaldaqstant, b'dan l-arranġament ma' kumpanija Maltija, il-produzzjoni tibbenifika minn inċentivi ta' taxxi fir-Renju Unit. Għal dan il-film ġew mħadma 450 Malti, flimkien ma' 300 persuna barranija, fil-waqt illi il-Malta Film Commission assenjat ukoll 10 trainees f'dipartimenti varji biex jitħarġu aktar f'dan il-qasam u hekk tissaħħaħ il-bażi Maltija.
Kien forsi sentej minn ħajti, però ovvjament kienet esperjenza sabiħa, kont kreta ta' producer, obviously. Però anka fl-aħħar tal-kredits tarat, UK, Malta, Finn. Ġifieri huwa klassifikat bħala naħseb l-ewwel film Malti u l-unika wieħed issa epic ta' dak it-tip biex ngħidlek.
Bħalma nafu, kważi għal kull film ikunu jeħtieġu numru ta' extra, u bosta Maltin li għandhom għall-album il-films li jinġibdu f'Malta, jaħtfu l-opportunità biex ikunu fuq l-istess set tal-film ma' stil l-kbar taċ-ċinema. Anke jekk dan ifisser li jkunu parti minn folol kbar u li lanqas biss jingħarfu. Għal film Troy kienu jeħtieġu extras b'xeħ ta' Mediterranja. U hawnhekk daħlu għal parti Maltin, Messikani li jidru Mediterranji, kif ukoll atleti mill-Bulgarija li kienu rekluti fl-Akademja tal-Isports f'Sofija. Il-Bulgari f'perjodu minnhom ħarġu fuq strajk biex jipprotestaw kontra il-paga għall-ħidma tagħhom fil-film. Dawn kienu jingħataw 12 dollaru kuljum. Wara l-strajk, is-somma telat għal 32 dollaru kull ġurnata ta' film.
The prince had never died.
You're the prince now. Make your brother proud.
Il-produzzjoni tal-film Troy ħadmet ukoll għal Ann Nobli dik li tagħti support finanzjarju lill-fondazzjoni għall-ħarsien tal-annimali l-SPCA. Dan sar permezz tarkant ta' memorabilja mill-film li tiegħu l-SPCA daħlet madwar 4,500 lira Maltin permezz ta' reception li saret fir-residenza tal-Ambaxxata Amerikana f'Malta. Id-donazzjonijiet mill-nistiedna waslu biex din iċ-ċifra titla' għal 6,000 lira Maltin. Għal dan l-avveniment attendew bosta atturi popolari mill-film bħal Orlando Bloom, Sean Bean u Diane Kruger fost l-oħrajn li integraw mal-mistiedna u użaw il-popolarità tagħhom biex jgħinu lill-annimali abbandonati f'Malta.
Din l-attività pjuttost differenti marbuta ma' film inħadem f'pajjiżna bdiet proprju bl-inizjattiva tal-mara tad-direttur tal-film, Maria Peterson, kollaborazzjoni ma' Donna Gioia, il-mara tal-ambasċatur Amerikan flimkien mal-SPCA. Id-direttur ukoll lill-martu tilħaq lan tagħha għaliex ħass li bħala produzzjoni kellhom iroddu lura xi ħaġa lill-Malta bħala ringrazzjament għall-ospitalità u l-kooperazzjoni li rċevew kemm damu f'Malta jaħdmu fuq il-film.
Where is she?
Oh, my king.
I swear by the fall of the gods. I will gut you here if you don't tell me!
My king. She left. With the Trojans.
Kon spiċajt fih biżball prattikament, għax kienu jiddu xi tfal u kelli t-tifel tiegħi kien l-età li kienu qed ifittxu u kellhom l-auditions, mhux auditions, rridu jarawhom biex jaraw kif jidru St. James. U kellu 14 xi ħaġa hekk wassaltu jien u jien diħal niltaqa' ma' Winston Azzopardi li kien il-co-producer. Għal-lisma għalli għaw partizajri provala għatlu l-ġi interessat. Għalli għidu kol mem għaffarijiet zaħr. Għatlu ok. Rajta dak il-ħin, xena dak il-ħin, jibnjem għatani bieċa karta, immemorizzajta xkul ma kienem battuta wahda. U middera n-toġbot. U għala dik, bat telefonata, eccetera, eccetera, tak ma d-direttur ma Wolfgang Peterson. Għalli ġrit minna l-ħagġa u minnem l-ħagġa ma ta' realizzat.
The fisherman here saw her board their ship.
The Trojans.
The young prince, Paris.
L-impressjoni tiegħi kemm inni involut f'dan il-business, ħafna jaslu għaw Malta b'impressjoni ħażina b'xi mod jew ieħor ma nafx għaliex. U meta jimbat jaħdmu mat-talent lokali, eccetera, eccetera. Ħafna kienu li ġew fuq jgħidu li isma' ma konniex nafu li stajna kasti għajna a secondary role għaw Malta, a good speaking part x'naf jien. Ir-raġuni forsi għad m'hemmx il-mekkaniżmu li jippromovi it-talent lokali, forsi m'hemmx minn naħa tal-gvern forsi m'hemmx il-kondizzjonijiet li jagħtu bħalma jagħtu tax rebates u x'naf jien, jiena fl-opinjoni f'ira tiegħi ngħid inkludi kemm jista' jkun cast Malti fejn tista'. Il-production tifranka l-ispejjeż għax ma tix tħallas l-attur, ma tix tħallas l-flights, l-accommodation u x'naf jien. U tuża talent lokali għaliex le.
Bħal kull film ieħor, Troy ukoll huwa miżgħud b'effetti speċjali, grafiċi ġenerati mid-dinja teknoloġika. Permezz tat-tim formidabbli fl-effetti speċjali, ġew ikkreati simulazzjonijiet ta' battalji b'folol massivi ta' nies. Kreazzjonijiet ta' bliet u ambjenti kif ukoll armi li jintużaw fil-battalja. Il-parti l-kbira minnhom ikkreati grafikament. Bl-effett tas-CGI, jiġifieri dak tal-computer generated images allura, ix-xwieni saru eluf, l-ibħra infiniti, l-azzjonijiet aktar kumplessi u l-folol ta' nies blaqis. Madwar 150,000 soldat fil-film Troy ġew miżjuda b'mod digitali.
Minħabba li Troy huwa film epiku, allura r-riċerka għad-disin tal-kostumi kienet waħda importanti ħafna. Id-disin tal-kostumi kienu fidejn Bob Ringwood, li qabel ma beda jaħdem fil-qasam ċinematografiku, ħadem għal 14 sena fil-qasam teatrali. Ta' minnajdu wkoll li dan il-film kien nominat għal Best Costume Design fl-Academy Awards tas-sena 2005.
Troy kien l-aħħar film li ħadem il-papa tiegħi, Mario Cassar. Kont iktar involut office work, kont iktar coordination tal-special effects għal-lokal. Ma kenna ħafna nirien, ma kennix splużjonijiet kbar fuq. Ma kenna ħafna nirien u kenna ħafna rigging u preparation fil-bidu għal-special effects. Niftakar li kont nixtri ħafna ball valves, pipijiet, għax użajna ħafna liquid gas. Enormi liquid gas, ġifieri b'kwantità kbira, biex laqna dawk in-nirien. Niftakar ukoll li missieri kellu l-aħħar kien jittajtu waqt il-preparation. Konna naqqas dejjem niffilmjaw, kien wasalna dik il-ġurnata li naħerqu Troy. Il-pajpijiet u il-rigging tax-xena ta' Troy kien nagħmilhom u l-tim tiegħu Maltin.
Mario Cassar kien bniedem dedikat. Naħseb li taħajtu għal hemmhekk kien naħseb jagħmel żmien qatta żmien hemm ġew fil-Mediterranean Film Studio iktar mill-qatta d-dar mal-familja. Kien ħobbu, kien jaħdem m'interess kbir.
U hekk rajna l-kapaċità li għandha Malta li tkun attriċi istess. Din id-darba fil-film Troy rajnija bħala l-Greċja tal-qedem. Taqdin il-produtturi b'lokazzjonijiet uniċi. Ospitalità li tant aħna magħrufa liha u Maltin li huma mħarġa sew fis-sena tal-bini tas-set u l-props. Il-kol kemm huma fatturi li jagħmlulna riklam tajjeb. Ma jonqos il-vantaġġ li għandna bit-temp u l-klima tagħna, id-distanza biex tivvjaġġa minn post għall-ieħor u l-inċentivi vantaġġużi li toffri l-industrija filmika Maltija. Ċertament mhux kollox wartu żgħar u għad hemm ħafna sfidi li qed irridu niffaċċjaw. Iżda kollox ma kollox, kif qed naraw matul din is-sensiela pellikola. Kellu raġun dak il-ġurnalista CNN isejħla Hollywood fil-Mediterran, mhux hekk. Niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla.